Hæstvirtur forseti, ég byrjaði að þakka háttvirtum þingmanni Birgi Þórarinssyni fyrir prýðisræðu og hérna geti tekið undir margt svona sem að snýra þeim vangaveltum sviðismyndir og frávikspár og við höfum rætt þetta mikið í háttvirtri fjárlaganefnd og ég veit að í samtölum okkar við fjármálaráðandi þá þetta eitthvað sem að allir hafa hug á að bæta inn í framtíðin og til framtíðar í þessu regluverki. Ég háttvirtu þingmaður eins og þar nefndi hér tvennt sem að ég ætla að staldra við. Annars vegar sagði háttvirtu þingmaður, og hann leiðir með að það ekki rétt, að stefna á áætlun hefði ekki verið nægilega varfærin. Og hins vegar að hæstvirtur ríkisstjórn var ekki nægilega meðvituð stöðu ferðaþjónustunnar. Og ég ætla fyrst að víkja þessum þætti varandi varfærnina. Ég ekki einmitt verið að virða grunngildi laga opinber fjármál með þeim aðgjörum sem við erum að horfa til hér. Hæstvirtur ráðherra fór mjög vel yfir það í sinni framsögu og hér í andsvörum síðar að það auðvitað er full ástæða til þess þegar að forsendur eru brosnar eins og hefur komið fram að endurskoða stefnuna með til grunn gildana og ekki síst til varfærni gildis og ég ætla að spyrja háttvirtan þingmann það og í hinsta þetta hvað skynsamlegt að gera við þessar aðstæður, það einmitt verið að stefna að því í þessari breyttu endurskoðuðu stefnu að skila ríkissjóðu jafnvel. Og það myndi ég að telja afar varfærið með að við svona stöðuna og hjaðnandi hagvöxt. Og ég spyr hátt þetta þingmann hvort að það ekki einmitt það sem verið að gera.
Þá svarar ansvari hátt þetta þriði þingmann.